În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Suntem duminică 9 ianuarie 2022, întâlnirea online 525. Cu ajutorul Dumnezeu. Suntem în zilele următoare botezei, arătării Domnului. O să mai vorbim despre arătare, despre această descoperire, arătare, epifanie de la Iordan și despre evenimentele care s-au petrecut înainte botez și după botez, mai ales că acum am fost în duminica de după botezul Domnului, o să mai insist asupra ceea ce am vorbit și astăzi la liturghie, despre ispitirea pe care a purtat-o Hristos în pustie. În primul rând, Hristos, poate vă întrebați de ce, că ați auzit, până acum diavolul nu l-a ispitit pe Hristos, sau l-a ispitit, dar Hristos în sine, sau încerca să-l ispitească, ca pe orice om de rând, pentru că Hristos n-a fost scutit de ispitele oricărui om de rând, oricărui om. A fost ispitit, dar nu s-a putut atinge de sufletul lui și nu s-a putut atinge de inima lui, pentru că Mântuitorul avea această haină a smereniei, de care v-am vorbit astăzi, dulama smereniei, de care zicea Părintele Arsenie Boca, o dulamă pe care ar trebui să o avem toți și fără de care nu avem nicio șansă ca diavolul să nu se atingă de sufletele noastre. Dulama smereniei, noi observăm cel mai bine în cei 30 de ani de petrecut de Mântuitorul Nazaret, alături de mama sa și de dreptul Iosif și de sătenii și obișnuiții oameni ai Galilei, prin faptul că el, deși era Dumnezeu, nu și-a descoperit, nu s-a arătat, n-a ieșit în evidență cu nimic, n-a vrut să iasă în evidență cu nimic din toate... cu siguranță era un om frumos. N-a ieșit în evidență cu asta. Probabil că nici nu s-a îmbrăcat urât special numai ca să nu arate frumos, sau nu s-a batjocorit trupul cu lovituri sau cu tăieturi sau cine știe, ca să nu se vadă frumusețea lui. Deci nici într-un caz. Nici pe noi nu ne îndeamnă Dumnezeu, nici el n-a făcut asta. Dar n-a scos în evidență trupul său, ochii săi, părul său, frumusețea trupului său, ceea ce știm foarte bine că noi de mici o practicăm. Orice avem deosebit, dacă părul avem deosebit, îl scoatem în evidență la nesfârșit. Dacă anumite lucruri nu le avem cum trebuie, ne străduim să le facem cum trebuie, să ne micșorăm urechile, să ni le apropiem de craniu ca să nu fie prea clăpăuge, să... ne micșorăm nasul, să ne creionăm și recreionăm sprâncenele, să facem tot felul de, să găsim tot felul de soluții ca forma trupului nostru, corpul nostru să fie cât mai frumos și cât mai atractiv și cât mai interesant și toată lumea să ne laude și toată lumea să spună despre noi că suntem deosebiți. Chiar unii dintre noi fac din asta scopul vieții, pur și simplu. Ei, Mântuitorul, de la trup începând, n-a ieșit în evidență cu nimic cu trupul, deși ar fi avut cu ce, cu siguranță ar fi avut cu ce, n-a ieșit în evidență, n-a vrut să iasă în evidență, nu și-a scos în evidență trăsăturile vii, puternice ale trupului, ale ochilor, ale feței, frumusețea sa, știți, când este o frumusețe, când omul are frumusețe lăuntrică, poate să fie un trup de monstruos, poate să fie un trup handicapat, ciung, orb, poate să fie într-un trup buhăit, mare, grosier sau mic, slăbuț, amărât. Această frumusețe interioară dă o lumină, dă o bucurie, dă o pace, dă o frumusețe incredibilă omului, prin care atrage. Cu siguranță Mântuitorul a știut să acopere această frumusețe, să nu și-o scoată în evidență, să nu o scoată ca la piață, cum facem noi. Când facem noi asta? În tinerețe, în general, tinerețile, tinerețea noastră este perioada de tinerețe sau de maturitate de plină a omului e o perioadă în care, oricât de urât ai fi, oricât de diform ai fi, tinerețea îți dă o anumită frumusețe, o anumită... Tinerețea în sine este o calitate, este o virtute, până la urmă, știu că, între ghilimele, tinerețea dă strălucire trupului și sufletului și psihicului prin lipsa ei de interes pentru cele materiale, prin lipsa ei de interes doar și doar pentru cele trecătoare sau pentru slavă sau pentru cinste. Ea are o anumită frumusețe de gratuitate, dăruire cu gratuitatea lucrurilor, ușurința de a te lăsa, de a nu insista pe interesele tale, pentru că mai ai atât timp înainte, nici nu știi încă cât de important și cât de valoros e timpul și cât de mult poți pierde. Și atunci ai anumită gratuitate în mișcări, gratuitate în gesturi, gratuitate în felul de a fi, gratuitate în sensul că o faci gratis, o dăruiești celorlalți frumusețe, bucurie, lumină, pace, ajutor, fără să te intereseze ce vei primi în schimb. Și acum, și la vârsta aceea, ne interesăm într-o anumită măsură, dar oricum e mult mai puțin decât în orice altă vârstă de acest profit, ce profit vom avea. Și dar oricum, în tinerețe, orice om e frumos. Și cel mai urât om în tinerețe are o anumită frumusețe. Cea mai urâtă fată și cel mai urât băiat în tinerețe au o anumită frumusețe, o anumită atracție. Gândiți-vă cum a fost Mântuitorul. El a știut să-și acopere această frumusețe, nu să o scoată în evidență cum facem noi. Nu să-și o acopere forțat, nu să cumva să devină un adevărat deghizat, un incognito, care tot timpul știa cum să-și tragă pătura murdăriei sau a scârbăvniciei sau netrebniciei peste frumusețea lui, peste virtuțile lui. Nu, cu siguranță. Dar oricum... Deci, pe de o parte, numai trupul, dacă ne gândim câtă acoperire, câtă smerenie a avut Mântuitorul să nu-și descopere nici atunci, nici după aceea, niciunul dintre apostoli nu a spus, deși credem desăvârșit că trupul lui Hristos nu putea să fie decât frumos, n-avea cum în sine trupul pe care locuiește Dumnezeu, cu care se unește Dumnezeu să fie diform și gregar. Cu siguranță era frumos, dar nici măcar în cei 3 ani jumate cât a durat propovăduirea până la răstignirea sa, nu ni se spune că apostolii erau captivați de frumusețea lui sau că femeile patricienilor sau, eu știu, toate femeile din toate părțile jinduiau la frumusețea lui și la chipul lui și la atingerea lui și nici poveste așa ceva. Asta mi se pare incredibil ca putere de a... nu marșa a Mântuitorului, de a se zmeri și de a nu marșa pe ceea ce nu vrea să marșeze, adică de a nu apăsa până la margini pe anumită frumusețe a trupului sau a psihicului său pentru ca să atragă lumea. Mântuitorul nu s-a folosit de asta. Ce să mai zicem de inteligență, de capacitate, de înțelegere care era dumnezeiască și prin care putea să-i depășească pe toți. Deci Mântuitorul, dacă el a produs mirare în nazarinenii care atunci când a venit să le vorbească, după ce a început să propovăduiască, au rămas mulți de mirare și a zis de unde știe această carte nefiind învățată, adică ei nu-l văzuseră la școală, nu-l văzuseră la școli înalte prin Ierusalim, nici la școala lui Gamaliel, nici la școlile vestite ale romanilor din Cezarea sau din Liban, din Libanul de astăzi, din Beirut. Erau școli vestite în vremea aceea sau cine știe în Damasc, în Siria, n-a fost niciunde, deci el fusese cu ei tot timpul și se minunau de cunoașterea lui și de felul cum vorbea și de ceea ce spunea. Și acolo Dumnezeu nu folosește cuvinte speciale, nu folosește cuvinte filozofice, nu folosește cuvinte sau cine știe ce dichisuri gramaticale sau ortografice. Nu prea se știe când și unde a scris decât atunci pe nisip, dar cu siguranță știa să scrie, dar nu se folosea de niciun nichis al retoricii sau al omileticii, de a felului de a vorbi, a tăcerilor prea lungi, a strigătelor din când în când care să trezească mulțimile. Adică Mântuitorul a fost atât de curat în privința aceasta, atât de smerit, atât de smerit în, în a nu se folosi de niciun subterfugiu, de nicio formă de atragere falsă până la urmă, pentru că și noi când ne folosim retorică, adică, de exemplu, Părintele Galeriu se folosea uneori de, și de toți preoții și toți profesorii trebuie să se folosească de anumite tehnici ale retoricii ca să atragă atenția. Părintele Galeriu tăcea câte 30 secunde după care zicea, fraților, vreau să vă spun ceva, și poate tăcea iară, lăsând cumva sufletele celor care ascultau să cumva să se prindă în această așteptare, să intereseze, să gândească ce ar putea să fie acel ceva. Ei, cu siguranță Mântuitorul nu s-a folosit de tehnici retorice pe care noi le învățăm acum la, deși eu nu mai țin minte nimic, vă spun drept, le învățăm la facultate, să apăsăm mai mult pe un cuvânt, să îi repetăm un cuvânt, să intonăm într-un anumit fel, să folosim niște metode. De exemplu, Părintele Galeriu folosea și zicea, dragii mei, dacă veniți la biserică săptămâna viitoare, asta zice la o biserică din Ploiești în anii 70, el era preot la Ploiești, și zice, dacă veniți la biserică săptămâna viitoare, vreau să vă arăt pe dracu, deci o să-l vedeți pe dracu la propriu. Și s-a dus vestea în tot Ploieștiu, au auzit și până și consilierii mari de la județeană și toată lumea. Și știindu-l un om foarte serios și un om credincios și un om foarte deștept și trecut prin închisorile comuniste, mulți au zis, măi, hai să vedem, poate chiar ni-l arată pe dracu. Și au venit mulțime mare de oameni, duminica cealaltă, de 6-7 ori mai mulți decât veneau de obicei, ca la Paște au venit, oamenii să-l vadă pe dracu. Și el a zis, vedeți, oameni buni, v-am chemat să-l vedeți pe dracu și cât ați venit, dar eu în fiecare duminică vă invit să-l vedeți pe Dumnezeu și nu vă interesează și tot. Deci folosea anumite tehnici foarte bune, foarte folositoare, cu foarte bună pricepere prin care să atragă interesul mulțimilor, atenția mulțimilor, atenția oamenilor. Ei, Mântuitorul nu s-a folosit de asemenea formule. Discursul lui a fost simplu, simplu, curat, clar, fără intonații speciale, fără formule speciale. De asta suntem siguri, nu știm noi, dar suntem siguri de asta, pentru că el nu se folosea de nicio formulă, el nu era, deci nu are aceste, el este inversul diavolului care se folosește de tot felul de formule ca să te înspăimânte, ca să te sperie, ca să te tulbure, ca să te facă să te bucuri peste măsură și după aceea să nu-ți mai dea nimic, ca să te facă să te tulburi. Se folosește tot felul de formule, diavolul se folosește parcă de tot ceea ce, exact cum se folosește natura căzută, de tot felul de metode ca să se sperie unii pe alții, de exemplu cocoșii și umflă crestele, coamele, gâtul, penele de pe gât ajung să fie capul de 3-4 ori mai mare, își umflă aripile, se înalță pe gheare, bate din aripi, lovește cu aripile, lovește cu ghearele, totul devine o armă și încă mărită de 3-4 ori, corpul lui devine o armă mărită de 3-4 ori, plus uităturile chiorâșe și aruncarea în luptă directă te face să te înfricoșezi, adică o pasăre mică de 2 kg pare de 50 la când se repede la tine și se folosește de atac, surpriză, se folosește tot felul. Ei, asta este făptura după cădere, care a învățat cumva de la diavol această luptă a junglei, legea junglei prin care trebuie să se descurce, trebuie să pară mai mare decât este sau să se prefacă, exact cum unii pești se prefacă și schimbă culorile sau cameleonul în funcție de natura în care sunt sau cum și alte animale nenumărate se schimbă după natură, tocmai ca să se cufunde în peisaj, să nu fie văzute, să nu fie vânate sau sunt împodobite cu tot felul de pete sau forme care amenință sau care spăimântă sau culori care fac pe celălalt să dea înapoi și să fugă, să arate că este otrăvitor, să arate că poate să muște, să arate că să înfricoșeze și mai tare. Aceasta este cumva podoaba naturii pe care omul o folosește din plin. Adică nu numai natura a căzut odată cu omul, ci și omul însuși a căzut odată cu căderea omului în fața diavolului și omul se folosește la maxim de aceste formule, de acest tip de amenințări, de acest tip de frici, de acest tip de cufundare și de asimilare cu asemănare cu natura înconjurătoare. Și omul se folosește și de tăcere, și de cuvânt, și de strigăt, și de gesturi, și de manifestări, și de uitătură, și de toate se folosește ca să impregneze cuiva un gând, să înfricoșeze, să înspăimânte, să împlânte o idee în inima celuilalt. Ei, trebuie să știți că Mântuitorul, venind pe pământ, întrupându-se, luând fire omenească, a refuzat să preia și aceste forme de prefăcătorie, forme de trăire animalică până la urmă, de ucidere spirituală și trupească, de aceste forme de minciună până la urmă, pentru că acestea sunt forme de minciună sau de frică, sau de spaimă, sau de a câștiga sau a continua existența cu orice preț, chiar prin lașitate. Deci, cu siguranță Mântuitorul a refuzat aceste forme. Deci, cu nimic n-a ieșit în evidență Mântuitorul în fața diavolului. Știți, ia gândiți-vă cum se schimbă glasul unui om după ce nu este bancul acela că un rabin, adică un preot evreu, rabin, un învățat evreu, părinte evreu, mare, al vremurilor noastre, mergeam fiecare vineri, că ei sâmbătă aveau slujbă, mergeam fiecare vineri după masa la un enoriaș de-al său, din parohia sa, din apropierea sinagogii sale, și era un enoriaș bogat și îi cerea: te rog frumos, dă-mi $1000 până mâine sau poimâine și ți dau înapoi. Da, părinte, da, rabine, cum să nu? Și el îi băga în buzunar și, într-adevăr, vineri seara îi lua, sâmbătă îi avea la el, duminica îi dădea înapoi acelui enoriaș. Și asta s-a întâmplat de zeci de ori. Și acela a zis: păi, domnule rabin, dacă aveți nevoie, lăsați-mi mai mult la dumneavoastră, ce mi tot luați, mi tot dați înapoi, lăsați acolo, dacă tot aveți nevoie tot timpul. Și el zice: nu, rabine, nu, domnule, mie îmi trebuie acești bani pentru că altfel vorbești în fața credincioșilor cu $1000 în buzunar. Ei, te simți mai stabil, te simți mai liniștit, te simți mai calm, te simți mai sigur pe tine. Ei, deci omul când are averi, omul când dobândește anumite titluri, omul când are, cine știe ce metode de a se apăra sau se crede mai important, mai valoros, mai, sau chiar are funcții mai înalte decât ceilalți, își schimbă și coloratura glasului și nuanța în care vorbește și mina feței, își schimbă tot, devine autoritar, se uită de sus, privește și obișnuința obraznică face aceleași schimbări. Adică te obișnuiești într-un spațiu, te crezi de-a locului, începi să socotești că ție și ție ți se cuvine, începi să crezi că tu ai făcut mult și nu ți s-a dat înapoi în funcție de cât ai făcut tu, începi să ai pretenții, începi să ai pretenții de loc, de masă, de poziție, de comportamentul oamenilor în jurul tău, de a se manifesta, de a vorbi. Ei, Mântuitorul nu numai că ne-a poruncit nouă să nu avem aceste obișnuințe obraznice, să ne smerim, să fim blânzi cu inima, să nu ne devenim autoritari și superiori și răutăcioși și învârtoșați și părându-ni se că ni se cuvine, să nu ne certăm, să nu ne supărăm dacă nu ni s-a dat un loc sau cineva n-a vorbit la fel de frumos cum am fi pretins noi că, sau cum am vorbit noi cu el. La toate acestea, Mântuitorul zice: te-a lovit cineva peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng, ți-a luat cineva haina, dă-i și cămașa, adică răspunsul să fie cu bine la rău, nu numai cu bine la bine sau cu bine la indiferență, ci cu bine și la rău. Și asta este sfatul Mântuitorului. Credeți că Mântuitorul doar a dat sfatul ăsta, iar el nu l-a aplicat? Cu siguranță l-a aplicat. Cu siguranță așa a fost. Cu siguranță Mântuitorul a avut această cumințenie, smerenie. Nu numai a zis fiți, nu numai a zis fiți smeriți și blânzi cu inima, ci a zis: luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică el era blând și smerit cu inima, El nu se socotea important, deși era important, adică oricine dintre noi poate greși când se socotește important, oricine dintre noi, nu că poate greși, greșește. Oricine dintre noi face o greșeală fatală atunci când îi socotește pe celălalt mai puțin important decât el. Dar Hristos ar fi putut de 1000 de ori să spună că este important și față de ceilalți și ar fi avut dreptate. Și el n-a făcut-o. Adică închipuiți-vă pe Hristos îmbrăcat cu dulama smereniei acesteia. Păi o asemenea smerenie n-are cum să se atingă diavolul de ea. N-are cum să se atingă diavolul de ea. Și diavolul știa ceva de la botez. Presimțise ceva în toată tulburarea păstorilor, în ceea ce au auzit aceștia de la înger. Presimțise ceva în mișcarea din Ierusalim, în tulburarea din Ierusalim. Presimțise ceva și lucrase ceva împotriva acestui prunc prin hotărârea pe care a vărut-o în capul lui Irod ca să omoare pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos. Dar după aceea nu s-a putut atinge de Hristos pentru că era îmbrăcat cu această dulama smereniei. Iar diavolul de orice se poate atinge, dar de smerenie nu se poate atinge. Știți povestea aceea din Pateric în care se spune că a mers diavolul la un pusnic și l-a tot întrebat și l-a tot chinuit, dar când l-a întrebat odată cine se va mântui și cine sunt cei ce se mântuiesc și cine sunt cei ce nu se mântuiesc. Și când pusnicul acesta s-a zmerit și a zis nu știu cine se mântuiesc, dar eu sigur sunt capră, ceilalți sunt oi, eu sunt sigur capră și voi fi de-a stânga. În clipa aceea n-a suportat smerenia și a dispărut. Deci la orice diavolul era prezent, la orice putea să suporte, orice, dar smerenia nu putea să suporte. De a se asuma, de a te zmeri, este ceva, a se asuma smerenia, a te zmeri, este ceva pe care diavolul nu-l suportă. Ei, așa și-a și dispărut în clipa aia. În general, sunt zeci și zeci de întâmplări, sute de întâmplări din viețile sfinților, din paterice, în care diavolul dispare instantaneu în momentul în care sfinții se zmeresc. Adică, de exemplu, în Pateric se vorbește despre, la un moment dat despre un bătrân care, pentru păcatele sale, Dumnezeu îngăduise o boală grea peste el. De obicei, bolile vin odată cu duhurile. Adică, duhul aduce boala. Duhul necurat aduce boala. Duhul necurat aduce suferința. Duhul necurat aduce foamea. Duhul necurat aduce bolile. Duhul necurat aduce epidemia. Adică, Dumnezeu îngăduie prezența. Exact cum sunt mii de limbaje ale dragostei și îngerii sunt cei care cunosc mii de limbaje ale dragostei, exact așa există mii de căi ale suferinței, mii de moduri de a-l chinui pe om și aceste mii de căi sunt mii de limbaje ale diavolului. Fiecare această cale este cumva este locuită de puterea întunericului, este coordonată de puterea întunericului, pe care Dumnezeu le poate îngădui ca ispitire peste noi ca să ne poată întoarce. Că de multe ori omul nu se întoarce fără aceste încercări. De fapt, asta este căderea omului. Asta este noua cale pe care Dumnezeu a ales-o pentru om după ce omul, având binele și fiind bine, mersi, în rai, a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să facă cele rele, și să caute cu mintea la cele înalte, să se socotească asemenea lui Dumnezeu și mai presus de el. Și în clipa aceea Dumnezeu a hotărât pentru om o altă cale, aceea smereniei, aceea a întâlnirii cu răul, a cunoașterii răului, pentru că omul, de fapt, și aici se vede că Dumnezeu face și merge după voia omului. Știți că noi zicem, iată diavolul a cerut lui Dumnezeu, Doamne, nu ne lăsa să mergem în adâncuri, și spune să intrăm în acea turmă de porci. Și Dumnezeu a binevoit la sfatul diavolului și a zis, bine, intrați în turma de porci. Și noi zicem, iată ce ascultă Dumnezeu de diavol, oare de noi de ce nu ascultă? Ba, ascultă și de noi. Și în momentul în care omul a dorit să cunoască binele și răul, asta a dorit să cunoască binele și răul, mâncând în copacul acela din mijlocul raiului, Dumnezeu i-a îngăduit, toată istoria care urma după aceea a fost o cunoaștere a binelui și răului. Numai, și lumea aceasta se amestecă între lucrarea lui Dumnezeu și zvârcolirile, aerul întunecat din gura balaurului diavol, deci un amestec între bine și rău, un amestec și o luptă neîncetată între bine și rău, în care omul poate să cunoască binele și rău. Asta este toată istoria, ceea ce a urmat. Cunoașterea binelui și răului. Bine, în spatele binelui nu există bine fără prezența lui Dumnezeu, nu există frumos fără prezența lui Dumnezeu, nu există adevăr fără prezența nevăzută a lui Dumnezeu, a îngerilor săi. E așa, nu există rău, nu există boală, nu există suferință, nu există foamete, nu există necaz, nu există război fără prezența diavolului. Și în spatele bolilor există o putere întunecată a diavolului care ne ispitește, ne încearcă și pe care Dumnezeu o lasă vremelnic atunci când omul altfel nu vrea să se întoarcă, când altfel omul nu vrea să... De aceea zicem în Tatăl nostru și nu ducem noi în ispită. După ce zicem și ne iartă nouă precum și noi iertăm, pentru că foarte mulți dintre noi nu iertăm, pentru că foarte mulți dintre noi ținem minte răul, judecăm cu asprime, privind de sus lucrurile, suntem aspri, atunci singura soluție, deci și ne iartă nouă precum și noi iertăm, este cumva modalitatea de a rezolva fără ispită, fără tulburare, fără prezența diavolului, slăbiciunile și neputințele noastre. Deci chemăm prezența lui Dumnezeu, îl aducem în viața noastră prin faptul că iertăm tuturor toate, îi îngăduim, îi înțelegem pe toți, le purtăm neputințele, le înțelegem durerile, le înțelegem slăbiciunile. Asta e singura modalitate personală de lucrare cu Dumnezeu fără intervenția răului. Singurul rău pe care îl avem aici prezent este răul pe care celălalt ni-l face și în care există o anumită prezență a diavolului. Răul pe care celălalt ni-l face, dacă noi îl iertăm și îl ne ferim de rău cât putem, dar îl iertăm pe omul care face rău, îl înțelegem, îl îngăduim, ne dăm la o parte, nu-l vorbim de rău, atunci Dumnezeu ne ajută și înlătură răul din viața noastră. Sau aceasta e doar singura prezență a răului din viața noastră. Dar pentru că omul de cele mai multe ori nu iartă, nu îngăduie, nu uită, se răzbună, gândește rău, judecă, pentru aceea atunci Dumnezeu îngăduie ispitirea din partea diavolului. Că de aceea zice mimea după și ne iartă nouă precum și noi iertăm, zicem și nu ne duce pe noi în ispită, pentru că Dumnezeu îngăduie să vină ispita asupra noastră atunci când noi nu iertăm. Iar ispitele vin prin diavol. Și ispitele de toate felurile vin și peste comunități întregi, peste neamuri întregi, peste familii întregi, chiar dacă poate unii sunt mai curați, alții mai indinați, vin ispite din toate părțile. De aceea Mântuitorul zice, este cu neputință să nu vină ispita. Dar întorcându-ne, închipuiți-vă smerenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, El fiind Dumnezeu și putând să aibă această smerenie, putând să aibă, de care diavolul nu s-a putut atinge. Deci diavolul n-a putut să-l ispitească, diavolul n-a putut să-l câștige. Și imediat după botez, când află clar, diavolul află clar că el este Fiul lui Dumnezeu, de la Tatăl, află clar prin prezența Duhului Sfânt, află clar prin cele spuse de Ioan Botezătorul, în momentul acela el vine cu o mirare colosală în pustie, să-L cunoască pe Dumnezeu, adică este un chip al lui Dumnezeu pe care nu te poți supăra, este un chip al lui Dumnezeu pe care nu te poți răzvrăti, chipul pe care ni-l aduce Mântuitorul, adevăratul chip al lui Dumnezeu. Acest chip al smereniei, al lui Dumnezeu care stă între oameni, care le suportă toate neputințele, răutățile, care nu-i judecă, care nu-i bate, care nu se, nu le ține morală, care nu îi pedepsește. Acest chip al unui Dumnezeu atât de smerit, rămas între oameni, dar care își acoperă curăția, smerenia, își acoperă frumusețea, își acoperă adevărul, înțelepciunea, inteligența pe care o avea și nu se folosește de ele, puterile extraordinare pe care le are între oameni și nu se folosește de ele, ci doar locuiește între oameni și îi ajută tainic, probabil, nevăzut, neștiu de ei, neînțelegând de unde vine ajutorul. Acest fel de a fi al lui Dumnezeu care s-a descoperit prin Mântuitorul l-a mirat peste măsură pe diavol, exact cum un om ar afla că un om pe care îl urăște p- până la cer și înapoi, este altfel de cum ți-l imaginai tu. Tu l-urai pentru felul lui de a fi, tu l-urai pentru cine știe ce lucruri și, de fapt, acest om se dovedește a fi mult mai bun, mult mai frumos, mult mai adevărat decât ți-l imaginai tu. Și atunci, ca să-ți întemeiezi din nou răutatea, ura față de acel om, trebuie cumva să te confrunți cu el, trebuie să-l dovedești, să-l dovedești rău, trebuie să-l dovedești urât, trebuie să-l dovedești vrednic de ură. Aceasta a fost motivul pentru care diavolul, și mirat de faptul că Dumnezeu a putut să tacă atâția 30 de ani, să se zmerească, fără să-l observe nimeni, fără să-și dea seama nimeni că el era Dumnezeu, pe de o parte, dar și vrând să-și întărească poziția de opozant față de Dumnezeu, de a se reașeza învârtoșat împotriva lui Dumnezeu, trebuia cumva să-l dovedească, să-și dovedească sieși că Dumnezeu este rău, să-și dovedească sieși că Dumnezeu este aspru, să-și dovedească sieși că Dumnezeu este nepăsător, să-și dovedească sieși că Dumnezeu este nătâng. Trebuia să-și dovedească toate aceste lucruri ca să poată să-l urască, să poată continua ura pe care o ține de atâtea milenii și milenii și poate mult mai mult înainte de facerea lumii. Cine știe, timpuri imemoriale strâng ura lui. Și asta l-a făcut să ceară de fapt lui Dumnezeu să se întâlnească cu el. Lucru pe care Dumnezeu l-a îngăduit. În general, Dumnezeu la toate le spune da. Deci, prezența diavolului la sfârșitul acelei postiri de 40 de zile nu a fost că Dumnezeu îl ținea de zgardă ca pe un câine pe diavol și apoi i-a dat drumul diavolului pe Hristos, ci că diavolul a cerut, probabil, era foarte mirat, peste măsură de mirat, foarte tulburat de bunătate, de blândețea, de frumusețea Mântuitorului, zmerenia Mântuitorului, care este și Dumnezeu, iată, dovedit, care este Fiul lui Dumnezeu. Și probabil că diavolul a cerut, Tatălui a cerut, eu știu, Sfintei Trăimi, să vină să-l ispitească, să vorbească cu el. Adică, de fapt, nu l-a cerut să-l ispitească, ci a cerut să-l... Poate că a cerut să-l ispitească, poate i-a zis, a, te-ai unit cu omul. A, ești om de plin și Dumnezeu adevărat, în același timp și om adevărat, cu toată, cu voință, cu hotărâre, cu hotărâre de om, cu voință de om, cu lucrare de om, cu toate ale omului, deci cu suflet de om. Hristos era om de plin, avea suflet, avea tot ce trebuie unui om. Și în același timp ești Dumnezeu, te-ai unit de plin cu omul și crezi că așa o să-l faci mai bun, ți-l dovedesc pe om că este un netrebnic, că nu merită să-l cinstești pe om atât de mult, să te faci una cu omul, ți-l voi dovedi, lasă-mă puțin să te ispitez, lasă-mă puțin să vorbesc cu tine. De fapt, diavolul nu credea că îl va ispiti pe Dumnezeu sau îl va face pe Dumnezeu să cadă, dar credea că pe om avea dispreț față de om. Diavolul avea dispreț față de om, exact cum o echipă care a bătut toată o altă echipă, a făcut-o șahmat, are dispreț și o privește de sus. El avea mai multe motive să-l disprețuiască pe om și să-l urască pe om. Unul acela că e o veche victimă a omului care nu i-a putut sta împotrivă, nici data trecută, deci pentru asta îl disprețuia profund pe om și nu avea încredere în el că acesta îi se poate opune, dar în același timp, pentru că Dumnezeu îi da atâta importanță, că Dumnezeu îi făcuse o grădină specială, un loc special, că Dumnezeu locuia cu el acolo, că Dumnezeu îi oferea toată gratitudinea, toată bucuria, că Dumnezeu cumva îl ținea ca pe un copil ales pe om în rai, asta l-a făcut atunci pe diavol să fie foarte invidios și înciudat și îl face și acum, încă o dată și mai mult, aș zice, invidia diavolului acum este însuțit mai mare față de om și răutatea lui care se revarsă față de om este și mai mare pentru că acum îl vede unit cu Dumnezeu. Și ca și cum i-ar spune lui Dumnezeu, vrei să te unești cu omul, vrei să crezi că omul merită așa ceva, adică pe mine m-ai dat la o parte și mă socotești nevrednic, iar pe omul asumi, adică cu omul ăsta căzut, omul ăsta care s-a ridicat din lut, omul ăsta care se împreună cum se împreună și trăiește cum trăiește și care merge la toaletă și care asudă și care miroase urât și care despre, cu acesta te unești tu, acestuia îi dai atâta valoare, atâta importanță. Păi stai să-ți arăt eu cine e omul. Deci o anumită parte a ispitirii diavolului care a venit în pustie a fost din pricină că diavolul a cerut să-l ispitească pe omul Iisus, pe omul Iisus, să-l mai dovedească odată. E ca și cum ar zice, atunci a fost tot alături de tine și a căzut din mâinile tale și s-a împotrivit ție și te-a lovit peste obraz. Acum te-ai unit cu el, te-ai apropiat și mai mult de el, crezi că acum o să te asculte? Stai să arăt eu că nu te ascultă omul. Adică partea umană din tine, Hristoase, nu te ascultă. Partea umană din tine, Iisuse Hristoase, Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu, se va răzvrăti și mă va asculta pe mine, că eu îl cunosc pe om, îi știu neputințele. Nu te va asculta. Și atunci, asta este motivul pentru care diavolul vine cu atâta hotărâre la sfârșit, la sfârșitul postirii și rugăciunii Mântuitorului, pentru că știe că Mântuitorul ajunsese la o limită, știe că Mântuitorul, Dumnezeu nostru, își chinuise trupul, se chircise sub greutatea secetei, sub greutatea foametei, sub greutatea arșiței, sub greutatea bolilor, eu știu, bubelor, a arsurilor pe care le suportă orice trup prin pustietate, a singurătății la nivel psihic, al fricii la nivel sufletesc, de care se poate umple un suflet de om, un trup de om în singurătate, nu? Și atunci a așteptat să se împuțineze puterea omului, să se slăbească psihicul lui, să se obosească peste măsură trupul și sufletul. Și atunci, într-o situație mult mai potrivită, să-l atace pe om. De asta diavolul vine la sfârșitul acestei perioade de 40 de zile, pe care diavolul obănuia că va fi de 40 de zile, pentru că era o rânduială din vechime a celor 40 de zile, a celor 40 de ani. Deci diavolul avea noțiunea de 40, știa că Mântuitorul ceva de genul ăsta va face, așa încă la sfârșitul privegherii, la sfârșitul postului, la sfârșitul rugăciunilor, la sfârșitul ostenelii de 40 de zile, când era cel mai greu pentru om, diavolul a atacat. Obiceiul acesta l-are pretutine și totdeauna să ne ceară pe noi atunci când suntem mai ispitiți, mai tulburați, mai necăjiți, mai întristați, mai flămânzi. De cele mai multe ori Dumnezeu nu lasă să fim ispitiți astfel. Dar s-ar putea să se întâmple uneori să ne lase pentru mândria noastră, pentru părerea noastră de sine, pentru ideea că suntem cineva, s-ar putea să ne lase să fim ispitiți. Pentru că atunci ne cere diavolul, atunci când suntem mai slabi. Acum, întorcându-ne, pentru asta a venit diavolul atunci în pustie, ca să-l dovedească a doua oară pe om. Acum omul unit cu Hristos, unit cu Dumnezeu, ascultându-l pe Dumnezeu, supunându-se lui Dumnezeu, nu l-a mai ascultat pe diavol, nu s-a mai lăsat ispitit, nu l-a mai crezut pe diavol, ci l-a crezut pe Mântuitor, pe Dumnezeu nostru Iisus Hristos. A fost o biruință incredibilă a omului. Bineînțeles că din momentul ăla ispitirea care venea din partea diavolului nu a slăbit și a continuat an de an, probabil, în cei ani care au urmat. Ispitirea n-a mai fost numai direct de la diavol, ci cumva diavolul în următorii 3 ani jumate, cât a mai trăit Hristos pe pământ, diavolul s-a folosit în ispitirea lui de toată puterea omului pe care atât de mult îl iubea Dumnezeu. Adică diavolul și l-a făcut aliat pe om în rău, în sfătuirea, în vicleșuguri, ca să se poată lupta cu Dumnezeu, să-l poată smeri pe Dumnezeu, să-l poată birui pe Dumnezeu, să-l poată birui pe omul de plin și Dumnezeul de plin, Iisus Hristos. Și lui s-a părut că a și rezolvat lucrul acesta. De fapt, ce ar fi așteptat diavolul? Ispitirea din pustia diavolului nu s-a încheiat odată cu Luca ne și spune. Și s-a îndepărtat de el o vreme. Diavolul, după ce l-a ispitit în pustie, s-a îndepărtat de el o vreme. De fapt, am putea zice că ispitirea din pustie a mântuitorului atâta timp cât mântuitorul a fost pe față, deschis, ca și propovăduitor, ca și fiul lui Dumnezeu care spune pe față lucrurile, atâta timp diavolul s-a luptat împotriva lui și l-a urât și l-a disprețuit. Și că ispitirea diavolului din pustia Carantaniei nu s-a sfârșit decât pe cruce. Și de fapt ispitirea diavolului continuă și după învierea Mântuitorului și duce în inimile, în mințile oamenilor zminteală și învârtășare față de Hristos și revoltă față de Hristos și îndoială față de învierea lui Hristos și toate celelalte care vin cumva din această ispitire. De fapt, cred că în grădina Ghețimanii și pe cruce Mântuitorul a fost ispitit ca om mai mult ca oricând. Deci ispitirile pe care le avea Dumnezeu au ajuns la maxim în grădina Ghețimanii, ispitirea din partea diavolului, cu toată ispita lui, cu toată puterea lui, cu toată râvna lui, cu toată răutatea lui, s-a răzvătit atunci în motivul omului Hristos și Dumnezeului Hristos mai mult ca oricând. Și poate că pe cruce și prin glasul celor care strigau s-a ajuns la limita maximă a ispitei pe care o putea duce, adică pe cruce fiind să-i vadă pe ucenicii săi fugind și ascunzându-se, pe fiecare dintre apropiații săi cumva dându-se la o parte, smerindu-se, lăsându-l pe Hristos în mâinile tâlharilor, în mâinile romanilor, în mâinile celor care îl huiduiau, îl bajocoreau. Mama sa rămasă singură împreună cu Ioan Evanghelistul la lângă lemnul crucii, bajocorită de mulțimi, râsă, văzând tot ceea ce făceau acești oameni care treceau pe lângă cruce, care scuipau și care strigau: hei, tu acela care ai zis că vei dărâma templu și în 3 zile îl vei ridica la loc, dă de acum jos de pe cruce și vom crede în tine. Tu nu poți să te mântuiești pe tine însuți, fă acum o minune, să te vedem și vom crede în tine. Toate acuzele acestea mizerabile, îngrozitoare, pe care diavolul le rostea prin gura romanilor, prin gura fariseilor, cărturarilor, prin gura sinedriștilor, prin gura mulțimilor, au fost ispită maximă pentru om, pentru omul Iisus Hristos. Aceea de dezamăgi, de a deznădăjdui, de a zice nu că mă lepă de Dumnezeu. Da, a fost și poate și ispita asta pentru om, unde este Dumnezeu acum. Este ispita pe care o are orice om în încercare. Orice om o are încercare, în durere. Îi se pare că Dumnezeu l-a lăsat singur, că Dumnezeu nu îi stă aproape. Mai puțin această ispită de a-l vedea pe Dumnezeu departe, ci este ispita de a-i vedea pe oameni ca dușmani. Ispita de a-i vedea pe oameni ca dușmani, de a te răzvrăti împotriva lor, de a-i pedepsi, de a le dori rău, de a spune ca Sartre, aproapele meu este iadul. Pentru că acești oameni pentru care el murise, pentru care el își pusese viața, pentru care el mijlocise înaintea Tatălui, acești oameni pentru care, peste care își pusese mâinile și îi tămăduise, acum strigau: ia-l, ia-l, răstignește-l, acum îl bajocoreau și râdeau de el. Pe acești oameni doar îi cadorisise cu atâtea daruri, cu atâtea cuvinte, cu atâtea vorbe, cu atâta bunătate și acum îi doreau moartea cu atâta plomb, cu atâta strigăt. Asta era, cum să zic, ispita ispitelor, de a-i urâ pe oameni, de a spune: nu merită oamenii, nu merită să te străduiești pentru ei, nu merită, ei uită binele, îl folosesc doar pentru interesul lor și după aceea îți întorci spatele, când nu mai ești important și când nu mai ai valoare, te lapădă și te lasă să fii suit pe cruce, să facă ceilalți ce vor cu tine. Ei se duc și apără pielea și își liniștesc conștiința, ascunzându-se ca struțul cu capul în nisip, în nisipul nepăsării, în nisipul argumentării și îndreptățirii de sine. Asta putea să zică omul Iisus pe cruce, dar n-a zis. El a zis: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, ceea ce este o biruință colosală, De fapt, asta vreau să vă spun, ispitele n-au sfârșit pe cruce. N-au sfârșit în pustia Carantaniei. Ele s-au continuat și au ajuns la deplină, lor biruința lui Dumnezeu, a omului și a lui Dumnezeu împotriva acestor ispitiri, acestor curse pe care le deschide diavolul, la deplina lor biruire, acestor curse și ispitiri, de-abia totală, de-abia la sfârșit, odată cu răstignirea și învierea Mântuitorului. Păi, gândiți-vă, de fapt, Mântuitorul trebuia să meargă, pentru ce se pregătea Mântuitorul? Care era motivul pentru care s-a dus în pustie ca să se pregătească cele 40 zile de post și rugăciune? Care era motivul? Pentru ce se pregătea? El se pregătea pentru întâlnirea cu oamenii, pentru momentul mărturiei înaintea oamenilor, pentru ca acești oameni să poată înțelege, ca acești oameni să nu se învârtoșeze, ca acești oameni să prindă cuvântul Dumnezeu, să-L înțeleagă, să-L trăiască, să-L asume. Pentru asta se ruga Mântuitorul, pentru asta postea acolo în pustietate. Și tocmai în privința asta îl ispitește diavolul. Diavolul cumva bănuiește. Bănuiește și atunci îl ispitește tocmai aici. El se pregătea pentru marea întâlnire cu omul al lui Dumnezeu, marea noastră întâlnire cu Dumnezeu. Iar diavolul, știind lucrul acesta, îi stătea împotrivă. Stătea împotriva acestei întâlniri în sine. Și împotriva tot, până la urmă. Oricum, întorcându-mă, diavolul îi stă împotriva Mântuitorului și îi spune: pentru ce te duci? Deci Mântuitorul mergea să întâlnească cu oamenii, dar înainte de a se întâlni cu oamenii și de a vorbi cu oamenii și de a încerca să-i salveze pe oameni, înainte ține acest post de 40 de zile. La sfârșitul celor 40 de zile și de rugăciune, de post de rugăciune și rugăciune, îi se descoperă diavolul care vine să-l ispitească. Cu ce îl ispitește diavolul pe Dumnezeu și pe omul Iisus? Îl ispitește cu spunându-i că este fără rost toată strădania lui legată de om. Că toată strădania lui legată de om este fără rost, este fără folos. Că n-are rost. El se prezintă înaintea Mântuitorului ca un cunoscător al omului. E ca și cum ar spune: eu sunt stăpânul omului. De fapt, asta și spune până la sfârșit. Eu ți-l dau pe om, e al meu și ți-l dau, împărățiile lumii și toate averea lor și omul până la urmă, eu sunt stăpânul lui, eu îl cunosc foarte bine pe om. Eu cu el negociez, eu cu el trăiesc aici. E ca și cum el ar fi băștinașul, știți? Și Mântuitorul venit, care de fapt este adevăratul stăpân, este văzut de el ca un fel de intrus. Mântuitorul a venit ca un intrus, un nepoftit, care are și marea nonșalanță și neobrăzare să creadă că poate el vorbi cu oamenii. E ca și cum tu ai fi stăpân peste niște triburi și cineva vine zicând că vrea să le civilizeze, vrea să le învețe să citească, să scrie, vrea să le învețe să mănânce, vrea să le învețe să fie, eu știu, civilizate, să aibă codul bunelor maniere, a moravurilor, a moralei, și cel care stăpânește, cel care stă acolo cu ei toată ziua și care și-a pierdut de mult orice încredere că aceste triburi, aceste populații băștinașe se pot civiliza, vine și îi spune unui neavenit, unui neobrăzat, unui nepriceput, care crede că poate el să îi schimbe pe oameni, îi spune: măi, tu îți dai seama unde ai venit? Tu înțelegi? Eu sunt șef aici, măi, eu cunosc pe ăștia. N-are rost, măi, să te străduiești. N-are rost să te străduiești cu omul. Asta îi spune diavolul în ispitirile pe care le aduce asupra Mântuitorului. El zice, cu alte cuvinte, el îi zice: ai venit să-i cunoști pe oameni și să-i câștigi și să-i... Păi spune eu cum să o faci. Dă-le pâine, măi. Dă-le pâine. Fă, uite, din pietrele astea pâini, așa cum te poți hrăni tu, așa hrănește și pe ei și ei câștigat. Pe ei interesează doar avuția, doar banii, doar să aibă ce mânca, să aibă de toate, să-și strângă, să-și pună deoparte. Asta e singurul interes pentru omul. E ca și cum ar spune ei, nu sunt mai presus decât hârciogii, decât veverițele care strâng toată viața, care își pun, decât câinii care își ascund în pământ, decât... Sunt niște animale, ele trebuie doar pâine și cu asta, pasta. Altceva nu-i interesează. De aceea mi se pare extraordinar cuvântul lui Dostoevski, care spune că cu pâine, fără pâine mai poate trăi omul, dar fără frumusețe nu poate trăi. Deci frumusețea este mai importantă decât pâinea. Frumusețea dumnezeiască, adevărul dumnezeiesc. E clar că e vorba de o frumusețe a sufletului, o frumusețe a inimii, nu de orice fel de frumusețe, pur și simplu fără frumusețe. Nu. Despre aceasta e vorba, despre frumusețea dumnezeiască. Dar diavolul îi spune Mântuitorului ca unui venetic venit pe acolo, care își face iluzii că îl poate schimba el pe om. El îi spune, uite, fă asemenea minuni, fă asemenea schimbă, transformă, fă din pâinile de peste tot, din pietrele de peste tot pâine, dă-le, hrănește-i tot timpul și ai câștigat ca pe niște sclavi fericiți. Ei te vor urma pretutinde, tu le dai de mâncare, de aceea Mântuitorul răspunde cumva iritat puțin mulțimilor care, după ce i-a hrănit cu pâine, au vrut să le ia pe sus și să-l facă împărat. Și Mântuitorul, dacă o să citiți cu atenție, este iritat puțin și față de oamenii aceia care vor să-l facă împărat pentru că el poate să le dea pâine din cer, și față de apostol care la fel gândeau numai la pâine. Și Mântuitorul, cu anumite iritație, îi ceartă și pe unii și pe alții, pentru că asta era gândirea diavolului, pentru că asta îi spunea diavolul despre oameni. Dă-le pâine și pe ei nu-i mai interesează altceva. Exact cum romanii spuneau despre popoarele pe care stăpâneau, că trebuie să dai pâine și circ și ei îi ții sub stăpânire. Și într-adevăr, diavolul merge pe același tip de gândire și zice, trebuie să le dai pâine. Și Mântuitorul îi răspunde, nu e așa, diavole. Nu numai cu pâine va hrăni, va trăi omul, ci omul nu are nevoie numai de pâine aceasta. Este poate o pâine mai importantă pentru om. Cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu, adică omul așteaptă un cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Omul are nevoie să asculte, să primească, să înțeleagă, să se umple și de cuvântul lui Dumnezeu ca de o pâine care îl hrănește interior. Deci Dumnezeu ne spune aici, ne arată ce valoare dă el omului, cât de mult crede el în om, omul ca ființă spirituală, omul ca ființă înțelegerii, omul ca ființă care ascultă și vrea să primească cuvântul lui Dumnezeu și să-l urmeze, care se rănește din cuvântul lui Dumnezeu, se rănește din înțelegere, din rațiune, din ceea ce este înalt, nu numai din cele joase, nu numai din... E ca și cum ar spune, omul nu este numai trup, este și suflet. Și sufletul este preponderent ca putere, ca lucrare, el este osărduitor, el este cel care predomine și dă putere și dă viață. Trupul este îndărădnic, îi trebuie pâine, dar el este slab, fără suflet. Sufletul este important. Și, într-adevăr, diavolul continuă cu a doua, zice, da, omul îi trebuie pâine și îi trebuie circ. Nu, stăpâne, zice diavolul, după ce Dumnezeu biruiește prima ispită, a doua zice, nu, zice diavolul, nu, stăpâne, omului trebuie pâine și circ. Uite, fă-i un spectacol de circ izbutit. Uite, sunt adunați acum la Ierusalim, probabil că era o sărbătoare mare a evreilor, du-te pe sprânceana templului sus, pe cornișa templului, care era din aur, era polită cu aur, cornișa, și strălucea în soare și, bineînțeles, că atrăgea ochii oamenilor care se uitau tot timpul spre cornișele acestea, înalte, undeva la 50 de metri înălțime, la spre acoperișul templului, și zice, poruncește, îl duce pe cornișa templului și zice, aruncă-te de pe cornișa templului aici jos, pe esplanada templului, în curtea aceea mare, largă, unde erau mii de oameni, poate zeci de mii de oameni care așteptau să facă spălările rituale, să-și aducă jertfele, să se împace cu Dumnezeu, aruncă-te de aici, de pe cornișa templului, în fața acestor mulțimi, despre care ți-am zis, îi zice diavolul, despre care ți-am zis că dacă le dai pâine vor fi supuse și fericite să te urmeze, și fă și un spectacol de circ, aruncă-te de pe cornișe și vor veni îngeri, adică ce spectacol minunat ar fi să te arunci de pe cornișe și toată lumea să zică, uite un om s-a aruncat de acolo, uite un om face cu mâna și se aruncă. Și se aruncă mătuitorul, s-ar fi aruncat mătuitorul și zice Dumnezeu, cu siguranță ar trebui să facă să se împlinească ceea ce se spune în Psalmul 50, că dacă nu-ți vei zdrobi călcâiul tău de piatră, ci îngerii lui Dumnezeu vor veni și te vor sprijini. Și vei atrage prezența îngerilor care vor veni să sprijine piciorul tău și oasele tale ca să nu se frângă la cădere. Și toate mulțimile acestea, văzând acest spectacol extraordinar, ca un trapez, ca o scenă de circ, vor fi atât de mulțumiți, te vor adula, vor striga, vor bate în palme, te vor urma. Dacă le dai și pâine și circ, e rezolvată treaba. E rezolvată, nici nu mai trebuie să faci altceva. Asta i-a spus diavolul și Mântuitorul îi stă împotrivă și zice să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, adică să nu forțezi lucrurile la nivelul ăsta, crezând gata că vin îngerii și te... Dar de fapt răspunsul Mântuitorului este și altul. Nu numai cu pâine și circ va trăi omul, ci va trăi și cu prezența și cu lucrarea Duhului Dumnezeu, pe care să-l chem tot timpul în rugăciune. Nu ca să te scoată din nu știu ce încercări și ispite mari, ci ca să fie alături de tine, să trăiască alături de tine, să călătorească împreună cu tine. Diavolul a văzut că nu poate. Deci a zis, iată, pâine și șir și vei și gata, nu mai e nevoie de nimic. Și atunci îi spune, nu are rost să mergi la om. Deci pe lângă a doua, n-are rost să mergi la om, fă-le numai minuni, chestii extraordinare și ei cucerit și ei se supun ție. A treia este, manipulează-i pe oameni. N-are rost să le spui adevărul, n-are rost să iei pe fiecare în parte, să vorbești, să încerci să-i faci să înțeleagă. N-ai cu cine, ei vor face mai mult rău decât vor face bine. Manipulează-i, folosește-te de slăbiciunile lor. Ea l-a suit pe un vârf de munte și a zis, ți voi da în mână, ți manipulez și ți dau în mână, ți supun ca pe niște sclavi orbi care nu înțeleg, care nu știu decât să se supună, să facă, să se creadă fericiți și liberi, dar de fapt tu să-i stăpânești. Asta îi oferă diavolul. Îi spune, omului n-are rost să-i cânți în strună, să încerci să-l faci să înțeleagă, să te înalți la măsurile lui, n-are rost să-l înalți la măsurile tale pe om, n-are rost pentru că el îți va face mai mult rău decât că îți va mulțumi. Și Mântuitorul nu vrea acest fel de manipulare a mulțimilor. Și după aceea, prin tot ceea ce face, dovedește că nu vrea asta. Cu fiecare om care are o boală, are un necaz, vorbește personal și vorbește lumii, vorbește oamenilor ca să-i facă să înțeleagă, le spune povestire, le spune pildă, ca să-i facă să înțeleagă. Nu vrea, minunile nu le face la arătare, foarte rar se întâmplă minunile la arătare, minunile nu le face la arătare, nu vrea ca Dumnezeu să-i înspăimânte, să-i supună, să-i facă să se plece sub greutatea, sub valoarea acelor minuni și ei să-l asculte pur și simplu de frică și de groază. Ci el crede în om, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, crede în om și vrea să vorbească omului, să-l facă să înțeleagă. Acestea sunt cele trei mari ispitiri pe care diavolul le aduce asupra omului și pe care omul Iisus Hristos le-a biruit. Despre aceasta vom mai vorbi. Acum să vedem dacă avem întrebări de la voi. Întrebare. Explicați-mi, vă rog, cum adică îl răstignim a doua oară pe Hristos prin păcatele noastre? Păi Hristos, Dumnezeu nostru, mai ales atunci când ne unim cu El de plin, atunci când ne hrănim cu trupul sângele Lui, El se face una cu noi. Numai noi ne facem una cu El, că îl facem partea trupului nostru, ci El în primul rând se lasă mânca de noi și dorește să se facă una cu noi. Și El este la toate nivelurile una cu noi, adică nu vine așa rece și distant în sufletele noastre, ci se unește cu noi. Oricât noi facem păcate mai mari, deși suntem uniți cu El, cu cât facem păcate disproporționat de mari, urâte, grosiere, împotrivitoare lui, cu atâta îi producem lui o suferință și o durere imensă, el cel unit cu noi, el cel care ne înțelege exact cum unei mame, unui tată adevărat care ne iubește, îl doare mai tare decât boala copilului și decât suferința și răutatea copilului și prostiile pe care le face copilul pe tată, pe mamă, îl doare mai tare și suferă mai mult pentru copil decât suferă însuși copilul, așa este de 1000 de ori mai mult Dumnezeu când noi facem păcate și lucruri foarte urâte și grele, și El e unit cu noi și ne asumă. Atunci această durere care vine peste Mântuitorul este ca o a doua răstignire pentru noi. Dacă nașterea de prunci nu este scopul esențial al femeii lăsat de Dumnezeu, de ce totuși partea ce ține de înmulțire și perioada din lună influențează atât de mult viața femeii, afectându-i sănătatea trupească și duhovnicească? Bărbatul pare a fi superior deoarece nu este dezechilibrat atât de ușor de ceva exterior lui. Nu e adevărat, nu îi afectează sănătatea, ci pur și simplu este o perioadă mai grea, acea perioadă în care în fiecare lună femeia trece printr-o perioadă mai grea. Dar această perioadă mai grea este îngăduită de Dumnezeu și această perioadă mai grea este cea care, de fapt, îi câștigă sufletul femeii de cele mai multe ori să se apropie mai mult de Dumnezeu, să se apropie mai mult, să-L caute pe Dumnezeu, să nădăjduiască la ajutorul lui Dumnezeu. Tocmai datorită acestei slăbiciuni, femeia este mult mai apropiată de Dumnezeu și îl iubește mult mai mult pe Dumnezeu și îl caută mult mai mult și simte că are nevoie mult mai mult de Dumnezeu decât are bărbatul. Bărbatul tocmai pentru care n-are aceste slăbiciuni și nu cunoaște această stare de neputință, de slăbiciune, de frică, de groază, de interdependență, decât într-o mică măsură, tocmai de aceea bărbatul se apropie mai greu și îi urmează mai greu lui Dumnezeu. Iar femeia îi urmează mult mai mult și îl iubește mult mai mult pe Dumnezeu, pentru că se vede tot timpul nevoită să-i ceară ajutorul, îl caută neîncetat ca pe un sprijin. Așa încât cred că mai degrabă este un mare ajutor decât că este un lucru rău. Un pusnic văzu odată într-o pădure un șoim. Pasărea ducea spre cuibul său o bucată de carne, sfârșie carnea în multe bucățele, adică vulturul, și începu să rănească cu ea un pui de cioară rănit. Pusnicul se minună de faptul că un șoim hrănea un pui de cioară și se gândi, Dumnezeu mi-a dat un semn. El nu uită nici măcar un pui de cioară rănit. Dumnezeu a făcut ca acel șoim înspăimântător să rănească o pasăre lipsită de ocrotire dintr-o altă specie. Înțeleg de aici cum că Dumnezeu dă tuturor ființelor cele de care au trebuință și noi ne preocupăm între atât de noi înșine. De acum încolo voi înceta să mai am grijă de mine. Dumnezeu m-a făcut să pricep ce am de făcut. Nu am să mai caut de mâncare. Dumnezeu nu lasă în părăsire pe niciuna dintre creaturile sale. Nu mă va abandona nici pe mine. Zis și făcut, se așeza acolo în pădure și nu se mai clinti din loc, se ruga și iar se ruga, nu făcea nimic altceva, rămăsese astfel timp de 3 zile și 3 nopți, fără a bea vreun strop de apă sau fără să ia vreo mucătură de mâncare. După aceste zile, pusnicul era atât de slăbit încât nu mai era în stare nici să ridice mâna. Acum era așa de lipsit de putere, cum era așa de lipsit de putere a dormi. Și iată că în vis îi se arătă un înger și îngerul îl privi cu tristețe și grăi. Este adevărat că semnul era pentru tine, dar tu trebuia să înveți a urma pilda șoimului, nu pe aceea a ciorii. Da, e frumos, așa este. Așa este. Cer rugăciune pentru smerenia sufletului ne recomandați. Păi nu sunt alte rugăciuni mai bune decât rugăciunea către Maica Domnului, care a fost de o smerenie fără seamăn, rugăciune către Mântuitorul însuși, care este s-a numit pe sine, eu sunt blând și smerit cu inima, și rugăciunea către mari sfinți smeriți, cum e Sfântul Nicolae. Da. Am o întrebare referitor la momentele din viața Mântuitorului care nu au avut martori, adică ispitirile din pustie și rugăciunea din grădina Ghețimanii. Evangheliștilor li s-au descoperit în duh aceste evenimente sau cum le-au fost cunoscut, cum le-au cunoscut pentru a le consemna? Nu, cele din grădina Ghețimanii, nu, pentru că le-au văzut cel puțin cei trei, Petru, Ioan și Iacov, au fost aproape de Mântuitorul și au văzut toată zbuciumul, toată lupta lui din grădina Ghețimanii și au mărturisit-o. Probabil că ispitirea din pustie ori au auzit-o spusă de Mântuitorul însuși, ori au primit-o în duh. Nu știu asta, dar cu siguranță una dintre ele. În ziua de 5 ianuarie a venit părintele din sat cu sfințirea de bobotează. Nu știam în ce zi urmează să vină, deoarece nu fusese anunțați când va veni cu sfințirea caselor. Poate printr-un bilet lăsat în poștă, ori cu un comunicat de pagina pe pagina de Facebook a parohiei sau prin orice alt mijloc de comunicare, deoarece părintele slujește pentru două parohii din două sate, nimic deosebit până aici. Însă s-a întâmplat astfel. Auzisem de la o vecină că poate va veni în acea seară, deci ne așteptam să apară oricând în următoarele ore până seara. Apoi, la un moment dat, când eram la masă cu familia, am auzit cântându-se droparul botezului Domnului în fața casei, pe trepte, și până să apucăm să ne ridicăm de la masă, dumnealui cu doi cântăreți intraseră deja în casă, fără să bată la ușa înainte. Când am ajuns eu în hol, dânsi erau deja în hol și stropeau, și apoi am deschis ușile celorlalte camere să intre. Am fost foarte luați prin surprindere. Noi știam că la țară, la sat, nu suburbia civilizată cu interfon la poartă, de obicei când un om e căutat acasă, ori se strigă de la poartă, ori se intră pe poartă și e strigat din curte, dacă e cineva acasă. Vizita a fost foarte scurtă, de un minut, maxim două minute, iar soțul nu a făcut vreo remarcă. Nu am considerat că ar trebui să spunem ceva, dar am fost destul de tulburați de întâmplare și mai ales copiii au fost tulburați, în speță micuța noastră de 2 ani și jumătate, care imediat după ce a ieșit părintele pe ușă a făcut un tantrum foarte urât, efectiv a urlat, nu a plâns, a urlat o oră în continuu tăvălindu-se pe jos, neconsolată, ne lăsându-ne să o atingem sau să o luăm în brațe, cum nu a mai făcut niciodată până atunci, se speriase foarte tare. A doua noapte după acest incident, fetița noastră s-a trezit brusc în mijlocul nopții și pentru aproape 3 sferturi de oră a repetat acest tantrum, la fel țipând mai degrabă decât plângând, și nu a fost neapărat pavor nocturn, cum se mai întâmplă la copiii mici, deoarece ne vedea și ne auzea și nu se uita în gol, dar privirea ei era ciudată, de parcă nu era ea. De data aceasta ne-a speriat și noi părinții, de câte ori ne adresam ei și vorbeam cu ea, începea să țipe mai tare și la fel ca și în ziua de mai înainte, nu ne lăsa să o atingem, să o luăm în brațe, doar am stropit-o cu aghiazmă, deoarece nu voia să bea nimic. Am putea să venim cu fetița să-i ziceți niște rugăciuni? Da. Tulburarea se adaugă peste o altă tulburare pe care am avut-o, soțul meu când trecând astăvară prin satul vecin, l-a văzut stând în picioare în mijlocul drumului pe părinte dezbrăcat la bustul gol. Nu vrem să judecăm lucrurile acestea, știm că fiecare om e cu ispitele sale, dar nici nu vrem să mai creăm ocazii de interacțiune care să ne dea nouă prilej să ne mai tulburăm și să-l judecăm, deoarece datorită slăbiciunii noastre, de aceea a doua întrebare, pentru că vrem să facem sfeștanie, e posibil să chemăm un alt preot la sfeștanie fără să creăm probleme? Știm că sunt niște reguli care țin de parohie. Da, se poate chema alt preot și vă înțeleg acum și cu copilul și cu... Da, este obiceiul ăsta al nostru, al preoților, că intrăm repede, mai ales la țară, nici nu întrebăm, nici nu batem, în Iordan, bătezându-te, nici nu... Așa se întâmplau și la noi la țară, nici nu apucam să se deschidă porțile și preotul era deja la etaj, în casă, stropind, tot dura un minut, cel mult două, și cu asta basta. Nu pot să judec, dar nici nu mi se pare foarte bine și când eu am făcut așa, nu cred că am făcut bine. Și dacă se putea altfel, ar fi fost mai bine altfel. Iată ce urmări pot să fie. Cu dreaptă măsură mi se pare mult mai bine. Nici să se stea la fiecare, la masă, să se bea, să se mănânce, iar este un lucru rău. Dar nici să se facă atât de repede, ci cumva, măcar cu o vorbă bună, cu bună ziua, ne lăsați să intrăm, lucruri de felul ăsta. Bine, vă mulțumesc, ne auzim marți cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Născătoare, Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru. Preasfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.